เจริญธรรมทุกคนวันนี้เป็นวันมาฆบูชาของปีพ.ศ. 2552วันมาฆบูชาก็เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธเราชาวพุทธเรารู้ดีและก็พยายามที่จะกำหนดสัญญากันเป็นที่รู้กันไปสำหรับผู้ที่มีความระลึกถึงที่เป็นความระลึกถึงอันดีมีสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะพึงได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธหรือศาสนาที่ตนนับถืออยู่ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆก็ตามถ้าอยู่ในสำนึกมันไม่มีความเป็นศาสนาหรือเป็นธรรมะอยู่ในจิตวิญญาณมันมีแต่เรื่องของโลกโลกเรื่องของโลกีเรื่องของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคนผู้นั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์จากศาสนาก็จะต้องมีมโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกที่ระลึกถึงคำว่าธรรมะระลึกถึงคำว่าคุณธรรมยิ่งเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาลึกซึ้งเห็นคุณค่าของการระลึกมีสติมีปัญญาแล้วก็พึงระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงเสมอแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรระลึกแล้วก็ระลึกขึ้นระลึกถึงแล้วก็ตั้งจิตตั้งจิตนี่คือคำว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าขอโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลอะไรได้แล้วก็อ้อนวอนร้องขออะไรอย่างนี้เป็นต้นอ้อนวอนร้องขอต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้บันดลบันดาลให้เป็นสุขให้เป็นอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ที่จะมีกิเลสอยากได้อยากขอเพราะงั้นในความเข้าใจของผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแม้แต่คำว่าอธิษฐานก็เข้าใจไม่ถูกต้องในความเป็นศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมแม้แต่คำอธิษฐานก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเป็นสมาธิว่าไม่ใช่การตั้งจิตอธิษฐานเช่นเมื่อกี้เราสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นิ่งตั้งใจตำรึกบูชาคารวะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพูดกันรวมๆก็คือเราก็ตั้งจิตอธิษฐานในขณะอธิษฐานนั้นถ้าคนที่มิจฉาทิฏฐิคนที่เข้าใจไม่ถูกต้องไม่มีภูมิปัญญาพอหรือมีปัญญาเข้าใจผิดเพี้ยนได้รับการเรียนรู้ถูกสอนมาผิดก็จะตั้งจิตอธิษฐานเป็นเทวนิยมคือตั้งจิตขอให้ได้ขอให้บันดลบันดาลขอให้สำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอประพฤติแม้ที่สุดขอให้ได้นิพพานถ้านิพพานขอได้ก็ดีเนาะขอจังซึ่งศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันกับศาสนาเทวนิยมศาสนาพุทธพึ่งกรรมของตนของตน ตนเองจะมีสิ่งใดนำเกิดจะบันดลบันดาลให้เราเองได้ดีได้ชั่วนะได้สิ่งที่เจริญได้สิ่งที่ตกต่ำอะไรก็ไม่มีใครบันดาลขอให้ใครบันดาลไม่ได้ต้องตนทำเองและตนก็สั่งสมกรรมสั่งสมวิบากมากรรมและวิบากเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นพลังในอัตภาพเป็นพลังในอัตภาพของตนของตนเรียกว่ากรรมสกะกรรมสกตาเป็นความเป็นของของตนเราทำแล้วไม่ว่าดีว่าชั่วกรรมดีกรรมชั่วกุศลกรรมอกุศลกรรมทำแล้วเป็นของตนไม่เอาไม่ได้เราทำแล้วแม้แต่คิดในระดับที่เป็นความคิดที่มีเจตนามีองค์ธรรมที่จะต้องเป็นกรรมมีจิตที่เจตสิกละเอียดมันทำงานไปถึงขั้นที่ระดับปรักรรมธาตุขึ้นไปแล้วมีเจตนารมณ์แล้วมีทิฏฐิมุ่งเกิดเป็นกรรมและสั่งสมเป็นสิ่งที่เป็นอันธรรมแม้แต่คิดก็เป็นอันธรรมสั่งสมลงเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของเราที่จะให้เราได้พึ่งได้อาศัยหรือสั่งสมลงเป็นเผ่าเป็นพันแล้วก็พาเราเกิดเราเป็นเรียกว่ากรรมโยนิพาเราเกิดเราเป็นนั่นก็คือกรรมบันดาลกรรมพาเราเกิดเราเป็นกรรมจะให้เราเกิดกรรมจะให้เราเป็นอย่างใดก็คือกรรมไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ใช่อำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาบันดาลให้เราเกิดเราเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในศาสนาพุทธนี้ที่เรียนกันมาศึกษากันมาผิดๆอาตมาว่าผิดเยอะนะแม้แต่ในเรื่องของการอธิษฐานคำเดียวเนี่ยก็ผิดกันเยอะในพุทธศาสนิกชนครูบาอาจารย์ที่สอนกันอยู่ก็ผิดอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติประพฤติจึงไม่ได้ประโยชน์ไม่ถูกต้องนอกจากไม่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อีกต่างหากนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดตรงตามสัจธรรมหรือคำสอนหรือลักษณะที่เป็นสัจธรรมนะพระเจ้าจะสอนก็สอนจากสัจธรรมที่ท่านค้นพบท่านตรัสรู้แล้วก็นำมาเปิดเผยให้คนรู้ตามเข้าใจตามแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามแล้วก็จะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ตามที่พระพุทธเจ้าชี้สัจธรรมนั้นๆถ้าเราทำไม่ถูกไม่ตรงเราก็ไม่ได้ผลตามสัจธรรมนั้นๆ อย่างอธิษฐานแทนที่จะอธิษฐานไปให้เจริญอธิษฐานขอไม่มีผลนั่นหนึ่งสองกิเลสเพิ่มขอนี่คืออยากได้นะเป็นกิเลสตัณหาที่สั่งสมลงไปในจิตวิญญาณโดยตรงอยากให้ตนเองได้ตนเองมีตนเองเป็นขออะไรก็แล้วแต่เพราะแทนที่จะมีประโยชน์คุณค่าก็ไม่เป็นแถมผิดปฏิบัติผิดไปอีกต่างหากเลยออกนอกขอบเขตพุทธนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันมาฆบูชาอาตมาได้อ่านบทความที่ผู้ใช้นามปากกาว่าสิริอัญญาในคอลัมน์ของเขาที่เขาเขียนในหนังสือผู้จัดการเขียนในหนังสือผู้จัดการ ASTV ผู้จัดการหลายวันมาแล้วล่ะตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยอาตมาเห็นได้อ่านก็เห็นเป็นประโยชน์ในวันนี้เป็นวันมาฆะก็จะขอนำอันนี้มาเป็นเขาในการที่จะแสดงธรรมวันนี้ชื่อหัวเรื่องบอกว่าเทศกาลมาฆบูชามาถึงอีกแล้วแล้วก็เกริ่นถึงมาฆบูชาวันนี้ ตรงกับวันนี้แหละวันที่9นะเสร็จแล้วก็ชักชวนให้พุทธศาสนิกชนคนไทยได้เห็นความสำคัญได้มารวมกันได้มาพยายามที่จะทำวันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มีจิตระลึกจิตสำนึกยิ่งกว่าเทียบเคียงวันวาเลนไทน์เดี๋ยวนี้ชาวพุทธไทยเราก็ไประลึกถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็มีภาคประพฤติปฏิบัติโอ้โหเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวตื่นตัวตื่นเต้นกันเยอะมากกว่าวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธนะชาวพุทธเองแท้ๆนอกจากจะไปตื่นเต้นตื่นตัวกับวันวาเลนไทน์เขาแล้วยังไปตื่นเต้นตื่นตัวแบบผิดๆอีกคล้ายๆกันกับอธิษฐานที่อาตมาอธิบายไปแล้วแหละอธิเป็นผิดๆโดยคุณสติปัญญานั้นกล่าวว่าความจริงแล้วนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยก็ไม่ได้ไปมุ่งหมายไอ้ความรักเรื่องของความรักแบบที่เขานำพากันหนุ่มๆสาวๆแต่เรื่องเลอะเทอะอะไรกันอย่างนั้นไม่ใช่เลยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักแห่งคุณธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผิดเพี้ยนไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยได้หลายชิ่งนะคุณสิริอัญญาก็เลยพูดจะได้หลายชิ่งกระทบหลายชิ่งนะเพราะฉะนั้นความรักที่นักบุญวาเลนไทน์ได้แนะนำได้ชักนำขึ้นมาให้คนได้รู้สึกนะมันเป็นความรักบริสุทธิ์ที่มนุษย์พึงมีต่อมนุษย์เพื่อนรวมโลกตามความหมายของนักบุญวาเลนไทน์นะหากเป็นวันอันตรายเป็นวันที่ไปจังเป็นวันแห่งความรักที่ตื่นเต้นตื่นตัวกันแล้วก็ประพฤติกันอยู่เห่อกันตามเขาในเมืองไทยโดยเฉพาะเป็นในเรื่องกามในเรื่องเพศในเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้จนกระทั่งเด็กๆเล็กๆรู้ไม่ทันแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมเพี้ยนๆตรงนี้ไปเลยยิ่งเลอะเทอะกันใหญ่จนกระทั่งมีผู้ติ่งหลายเยอะจนกระทั่งถือว่าวันวาเลนไทน์นี่เป็นวันที่อาตมากล่าวไม่ออกเขาบอกเป็นวันที่เด็กผู้หญิงไม่ขาดทุนไม่ขอทาอะไรนี่ไปอย่างนั้นเลยมันก็เลยเสื่อมทรามกันไปใหญ่ทำอย่างไรกระทรวงวัฒนธรรมผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้จะได้กำหนดกฎเกณฑ์ออกกฎหมายเพื่อที่จะให้เกิดความดีงามของมนุษยชาติในประเทศซึ่งมีสิทธิ์มีอำนาจจะทำได้น่าจะได้ทำให้เกิดประโยชน์ของมนุษยชาติของตนของตนซึ่งเป็นปรารถนาดีมันไม่ได้เป็นความปรารถนาร้ายอะไรอาตมาว่าผู้ใหญ่นั้นก็รู้อยู่มีความรู้ความเข้าใจอยู่น่าจะได้ออกกฎออกหลักออกอะไรอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมีสิทธิ์ทำได้ในลักษณะที่ดูแลประชาชนของประเทศช่วยทำงานบริหารอันนี้ก็ฝากไว้ในข้อเขียนของคุณสิริอัญญานี่มีประเด็นที่สำคัญก็คือคุณสิริอัญญาเขียนถึงมาฆบูชาไว้ว่าอย่างนี้จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่รู้ได้มีการสอนตามๆกันมาว่าวันมาฆบูชาเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตคือเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ4อย่างเกิดขึ้นนั่นคือเป็นวันเพ็ญเดือน3พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์เป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระอรหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกสอนกันมาอย่างนี้จึงทำให้เนื้อหาแท้ของวันมาฆบูชาเบี่ยงเบนคลาดเคลื่อนออกไปไกลจากเนื้อหาที่แท้จริงและความเป็นมาในพระพุทธศาสนาบางอย่างก็เป็นเรื่องไม่สำคัญบางอย่างก็เป็นเรื่องสอนผิด บางอย่างก็เป็นเรื่องผิวเผินซ้อนกระพี้ทิ้งแก่นจึงทำให้วันมาฆบูชาซึ่งสำคัญมากมากด้อยค่าหมดราคาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่คลาดเคลื่อนมากมากมีอยู่สองข้อคือข้อแรกวันเพ็ญเดือนสามและพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรไม่ใช่ความลี้ลับพิสดารอันใดแต่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมชาติที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และพระจันทร์โคจรรอบโลกครั้นถึงเดือนสามตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำพระจันทร์จะโคจรตรงกับกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งมีชื่อว่ามาฆะหรือดาวงอนไถเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีไม่มีเหตุที่จะถือว่าสำคัญอันจะถือเป็นเรื่องหนึ่งในจาตุรงคสันนิบาตข้อ2พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะแท้จริงแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นล้วนอยู่วัดเวฬุวันพร้อมกันอยู่แล้วในจำนวนนี้ประกอบด้วยพระอรหันต์กลุ่มชดินสามพี่น้องพันรูปกลุ่มปริพาชกของพระสารีบุตร250รูปจึงรวมเป็น 1,250 รูปซึ่งพร้อมกันอยู่แล้วในจำนวนนี้พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ลาองค์ล่าสุดโดยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดพระทีฆนัคขะที่ทำสุกรคาตาและตามเสด็จกลับมาวัดเวฬุวันเป็นเวลาค่ำพระจันทร์กระจ่างฟ้าพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่กล่าวอ้างว่าพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นจึงคลาดเคลื่อนและที่อ้างว่าเป็นความเคยชินของพระอรหันต์เหล่านั้นเพราะเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนก็คลาดเคลื่อนอีกเพราะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นไม่เคยเป็นพราหมณ์แต่เป็นนักบวชจำพวกชดินและปริพาชกและยิ่งอ้างไกลออกไปว่าวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันสิวาราตรีก็ผิดอีกวันนี้ไม่ใช่วันสิวาราตรีตามที่มั่วกันผิดๆแต่ประการใดความสำคัญของวันมาฆบูชาที่แท้จริงมีดังนี้ประการแรกเป็นวันประชุมใหญ่ของพระอรหันต์ในโพธิกาลของพระสมณโคดมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีประเพณีปกติที่จะจัดประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ในโพธิกาลของพระองค์พระพุทธเจ้าบางพระองค์ทรงประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่สองครั้งก็มีแต่ในโพธิกาลของสมณะโคดมพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสว่ามีการประชุมพระอรหันตสาวกครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวคือในวันเพ็ญเดือนสามนี้เท่านั้นประการที่สองเป็นวันวางหลักเป็นวันวางหลักการอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการและอย่างชัดเจนครบถ้วนเป็นครั้งแรกหลังจากทรงตรัสรู้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้9เดือนก่อนหน้านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้วางหลักเกณฑ์หรือว่าขั้นตอนหรือว่าระบบในการอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะนี้มาก่อนที่อาจเทียบเคียงได้ก็ในระยะแรกหลังตรัสรู้ที่มีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นครบ60รูปพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดำรัสสั่งให้แยกย้ายกันไปประกาศพรหมจรรย์ด้วยคำตรัสว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์ใน ธรรมวินัยนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ครบถ้วนด้วยอัตและพยัญชนะให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากในโลกนี้ประการที่สามเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งโอวาทปาติโมกนี้ไม่ใช่การทำปาติโมกของพระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นการสวดทบทวนในเรื่องศีลที่พระตถาคตเจ้าทรงวางบัญญัติไว้ในทุกเดือนแต่โอวาทปาติโมกนี้คือระบบคำสอนที่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายจะต้องนำไปใช้ในการฝึกฝนอบรมตนในการครองตนและในการอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทั้งหลายมีประเพณีที่จะต้องแสดงโอวาทปาติโมกเป็นอย่างเดียวกันนี้โอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงมีใจความว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนื้อหาของโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทั้งทุกพระองค์ทรงตรัสดังกล่าวอาจจำแนกได้เป็น3เรื่องเรื่องแรกคือเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านั้นคือนิพพานได้แก่ความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่เรื่องการแสวงลาภแสวงยศหรือการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยด้วยประการใดๆเรื่องที่สองคือขั้นตอนในการอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปให้อบรมสั่งสอนเป็น3ขั้นตอนหรือ3กระบวนการตั้งแต่หยาบสุดไปสู่ประณีตสุดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนบรรลุบรมธรรมคือนิพพานได้แก่การสอนให้ไม่ทำความชั่วทั้งปวงการสอนให้ทำความดีให้ถึงพร้อมและการฝึกฝนอบรมจิตให้ผ่องแผ้วถึงซึ่งความเกษมปราศจากฝุ่นแม้ธุลีเรื่องที่สามคือการครองตนหรือปฏิบัติตนได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตจนบรรลุมรรคผลนิพพานทำให้การครองตนในลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาของมหาชนซึ่งจะเกื้อกูลประโยชน์ในการอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนั้นในโอกาสที่วันมาฆบูชาจะมาถึงในปีนี้จึงควรที่เพื่อนชาวพุทธทั้งหลายจะได้ทำความเข้าใจในเนื้อหาแท้จริงของวันมาฆบูชาโดยเฉพาะเป้าหมายของการอบรมสั่งสอนหรือการปฏิบัติตนตลอดจนการครองตนเพื่อให้ได้รับผลแห่งการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สมกับความเป็นชาวพุทธนั้นแลนี่เป็นความเห็นที่แตกต่างของผู้ที่ใส่ใจสนใจศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรือแม้แต่เรื่องของปลีกเล็กปลีกน้อยในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีความเห็นต่างกันไปอาตมาจะไม่ขอวิจารณ์เรื่องความเห็นต่างอันนี้นะแต่ก็เข้าใจและก็ดูดีที่ เสนอความคิดเห็นอันนี้ออกไปอาตมาก็ว่าดูดีใช้ได้ทีเดียวนะเอาวันนี้ที่อาตมาจะมาเอานำอันนี้มาเป็นเค้าในการเทศนี้ก็อยากจะกล่าวถึงลักษณะของรายละเอียดที่นำมาในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยนะเป็นหลักว่าอันนั้นเป็นเรื่องตรงของพระพุทธเจ้าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยคือเป็นคำสอนเป็นโอวาทนั่นเองโอวาทที่จะปฏิบัติแล้วถ้าจะเอาโดยพยัญชนะปาติโมกขะนี่ก็คือเป็นโอวาทที่ปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติแล้วก็จะเกิดโมกขธรรมนะโดยการปฏิบัติให้ครบถ้วนทวนไปทวนมาปฏิพยายามถ้าจะเอาพยัญชนะก็จะหมายความอย่างที่อาตมากล่าวนั้นนะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อโมกขธรรมทุกอันคือโอวาทปาติโมกทั้งสิ้นถ้าจะพูดกันให้ครบแต่นี่เป็นคำสรุปโอวาทปัตตปาติโมกที่เรารู้กันทั่วๆที่เข้าใจกันอยู่ในผู้รู้ทั้งหลายแหละที่คุณสิริอัญญายกตัวอย่างมานี่นะเป็นบทโอวาทปาติโมกข์ที่สรุปในวันมาฆบูชาที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศที่มารวบรวมเรียบเรียงไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้แต่เรื่องรวบเรียบเรียงรวบรวมเอาคำที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่สรุปคำในโอวาทปาติโมกข์ทั้งหมดนี้นะในโอวาทปาติโมกข์หมวดต้นหมวดกลางนี่ก็ตามหรือหมวดท้ายนี่ก็ตามในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรบ้างเท่าไหร่ทั้งหมดในการเทศน์การบรรยายให้พระสาวกฟังในขณะนั้นแต่ก็รวบรวมมาสรุปมาความจริงมันไม่ได้สั้นๆแค่นี้มันละเอียดมันมีเนื้อหามีพลความอะไรมากมายแต่คำสรุปก็มีนะไม่ใช่เทเพลงนี้แล้วก็จบมาถึงเอาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็คำแค่นี้จบมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ก็เอาเถอะผู้ที่เข้าใจผู้ที่มีภูมิปัญญาสำหรับรับฟังอุทเทศหัวข้อหลักๆของพระเจ้าดังกล่าวนี้เนี่ยโอวาทปาติโมกข์หัวข้อที่ไล่มาตามลำดับอย่างที่ว่าวิธีปฏิบัติเรื่องแรกที่บอกว่าเป็นเรื่องวิธีปฏิบัติเนี่ยคือให้ใช้ความอดทนความอดกลั้นนะเป็นตบะอย่างยิ่งตบะแปลว่าการเผากิเลสนะเพราะความอดทนอดกลั้นนี้มันเป็นสมถวิธีที่ทำให้กิเลสมันอ่อนแรงได้นะเป็นสมถวิธีเป็นการอดเป็นวิคัมภนะปหานเป็นการกดข่มเป็นการพยายามที่จะไม่ให้กิเลสมันปฏิบัติการเพราะธรรมดาแล้วถ้าเผื่อว่าคนเราไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่สังวรไม่พึงปฏิบัติให้กิเลสมันเกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยก็บำรุงไปทางความคิดมโนก็ฟุ้งไปปรุงไปกับกิเลสมันก็เหมือนตัวยีสต์นะอาสวะเหมือนยีสต์มันก็แตกตัวมันก็พัฒนางอกงามขึ้นไปอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีสติสัพพัญญะปัญญาและเราก็รู้ตัวว่าเนี่ยของเราเนี่ยจิตมันมีอาการกิเลสนะมันทำหน้าที่ของมันแล้วนะเราก็กดข่มมันด้วยอำนาจกดข่มด้วยอำนาจที่เราจะไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันโลดแล่นระงับมันน่ะด้วยความรู้ของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรได้ผู้ใดเรียนรู้แล้วก็ฝึกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีสามัญกดข่มสู้ดื้อธรรมดา พยายามระงับกดไว้อดไว้ทนไว้กั้นไว้นี่ว่าตบะเนี่ยมันก็ได้ธรรมดาคนเราก็ทำเป็นทั้งนั้นเป็นวิธีที่ไม่ให้มันเจริญต่อไประงับมันไว้ชั่วคราวมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่เช่นนั้นมันก็เหมือนยีสต์อย่างที่ว่ามันก็แตกตัวก็มันงอกเงยงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่เข้าท่าใช่ไหมนั่นเป็นวิธีที่เบื้องต้นจริงๆนะแม้ที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏันติพุทธานะที่มาแปลกันในนี้ก็แปลว่าพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมอันนี้ก็แปลรวมๆอาตมาก็ว่าแปลมันไม่ตรงกับความหมายแท้นิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาพุทธาก็หมายถึงผู้รู้หรือพระพุทธเจ้านั่นแหละวัฏันติก็คือพูดตรัสคำพูดของผู้รู้ผู้ที่มีพุทธะทั้งหลายจะพูดไปอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะพูดไปหมายหรือพูดเข้าไปให้มุ่งไปถึงนิพพานเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยอดนิพพานังปรมังวัฏันติปรมังคือยิ่งอย่างยิ่งอย่างยอดจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะโน้มน้อมไปสำหรับผู้ที่เป็นพุทธะจริงๆนะเหมือนกับคำว่ากถาวัตถุกถาวัตถุสิทธิ์คือการพูดเพราะผู้ใดพูดนี่ก็ควรจะพูดให้เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษกถาวัตถุสิทธิ์นะอภิชฌาสันตุทิปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะศีลกถาคือพูดถึงศีลพูดให้เป็นศีลสมาธิกถาพูดให้เป็นสมาธิพูดถึงสมาธิให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะอย่างนี้เป็นต้นในกถาวัตถุ10อภิชฌามักน้อยเพราะการบรรยายของผู้รู้ทั้งหลายจะไม่เป็นบรรยายโน้มน้อมพูดไปให้เป็นยกย่องเชิดชูยินดีในเรื่องมากมากอยากรวยอยากได้มากมากใหญ่ๆเยอะๆมาปิดฉะไม่ใช่ผู้รู้จะไม่ส่งเสริมจะไม่แนะนำหรือจะไม่ทำท่าทีให้เข้าใจผิดไปมุ่งหมายมากมากมุ่งหมายมากรวยอย่างนี้เป็นต้นจะพยายามเรียนรู้เห็นอนิสงส์ในการมักน้อยในการมาอาตมาแปลอภิชฌามักน้อยนี่ว่ากล้าจนให้คนมาจนไม่ใช่ให้ไปมุ่งแย่งรวยไปแย่งกอบโกยไปแย่งหอบหามออกมาโดยเฉพาะคนที่มีกิเลสไปส่งเสริมให้กิเลสอยากได้อยากรวยอยากมากมันก็จะหนักข้อมันก็จะโกงมันก็จะทำผิดเป็นอกุศลเพราะกิเลสมันแรงมันก็เอาละไม่มันทิศทางมันเป็นอย่างนั้นบำรุงให้กิเลสมันมีฤทธิ์กิเลสมันมีฤทธิ์แรงมันก็ทำชั่วทำอกุศลได้เสด็จอาตมาก็เคยย้ำให้ฟังเสมอว่าคนที่รู้นี่นักรู้หรือผู้รู้ทั้งหลายแลนี่นะในบรรดาผู้รู้รู้มากรู้หมายเฉลียวฉลาดอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีกิเลสกำลังของกิเลสมันใหญ่กว่ารู้สู้กิเลสไม่ได้หรอกให้รู้มากยังไงก็สู้กิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปส่งเสริมให้กิเลสมันอ้วนอ้วนนี่ก็คือคำว่าปุถุอ้วนมันอ้วนมันหนามันโตมันมากมันใหญ่คำว่าอ้วนนี่แปลว่าโตว่ามากว่าหนาว่าใหญ่ทั้งหลายนี่แหละปุถุชนปุถุชนเนี่ยถ้าไม่มีความรู้จริงๆเนี่ยกิเลสมันจะอ้วนอยู่ตลอดเวลามันจะโตมันจะพัฒนางอกเงยอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นอย่าไปส่งเสริมมันเพราะงั้นผู้ที่มีกถาวัตถุ10ผู้ที่จะพูด นิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาผู้รู้ที่เป็นพุทธะที่แท้จะพูดวัฏฐันติคำกล่าวคำพูดของผู้ที่เป็นพุทธะจะพูดยังไงมันก็จะไปหานิพพานเสมอหรือไปสู่นิพพานเป็นยอดเป็นยิ่งทั้งนั้นเลยตลอดเวลาจะพูดอะไรไปเดี๋ยวก็โน้มน้อมไปทางที่จะให้พาไปนิพพานนะนี่เป็นเรื่องจริงๆของผู้ที่เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมเป็นสัตตบุรุษที่แท้จริงนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าก็จะเป็นดังที่อาตมาได้กล่าวคร่าวๆว่าจะพูดนี้จริงๆแล้วจะเป็นไปตามคาถาวัตถุสิบดังกล่าวนะนี่เป็นเพื่อนดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจะพูดจะคุยกันอะไรแต่ไรจะมีเรื่องพลความไปถึงเป็นโลกเป็นโลกีอะไรบ้างก็ตามก็จะพยายามที่จะให้สติหรือว่ามีหลักเกณฑ์ที่จะนำพาไปสู่นิพพานไปสู่ความสูงสุดของเป้าหมายชีวิตของมนุษย์นะบทต่อมาที่บอกทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตนี่ก็ผู้ที่เป็นบรรพชิตหรืออันที่สี่ว่าเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะบรรพชิตหรือผู้บวชสมณะหรือผู้สงบผู้บวชก็คือผู้ที่ปฏิบัติบวชแปลว่าการออกเนกขัมมะหรือปวชะหรือบรรพชาเนี่ยการบวชแปลว่าออกออกจากที่เราติดอยู่สมณะแปลว่าผู้สงบนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติเพื่อออกบรรพชาหรือปวชะออกบวชก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำร้ายผู้ใดไม่ทำร้ายผู้อื่นนะไม่ทำร้ายก็คำว่าไม่ทำร้ายคำว่าทำร้ายนี่มันแรงก็เบียดเบียนก็กว้างละเอียดส่วนทำร้ายนี่ก็แรงคำพูดก็คงฟังแล้วก็คงพอเข้าใจชัดนะทำร้ายเพราะผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญของชีวิตตนจะไม่ทำร้ายใครนะไม่ทำร้ายใครอาตมาดีใจที่พวกเราชาวอโศกเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมขึ้นมาเป็นข้อยืนยันให้เห็นอาตมาก็เห็นพวกเราชาวอโศกนี่ไม่ไปทำร้ายใครนะเจ้าที่อาตมาเห็นอย่างเหตุการณ์ไปชุมนุมเพื่อที่จะต่อสู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลอะไรกันอยู่นั่นน่ะพวกเราก็ออกไปร่วมทำกับเขาก็โดนกระทบกระแทกยั่วยุแม้แต่ถูกทำร้ายถูกตบถูกตีถูกอะไรก็ทำก็มีแล้วพวกเราก็ไม่ทำร้ายตอบชาวโศกไม่มีใครทำร้ายตอบเลยอาตมาเห็นชัดเจนว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นมีผลนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงเพราะเหตุการณ์ที่ไปออกไปร่วมชุมนุมประท้วงคราวนั้นน่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์เล่นละครนะไม่ใช่ถ่ายหนังนะมันเรื่องจริงใช่ไหมอย่างท่านดาวดินเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าโดนเขาตบนะชกเลยชกหน้าเลยนะเป็นไงล่ะใจเป็นไงอ่ะเหมือนภาษาอีสานเหมือนโกรธมันแค้นมันโกรธไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาผู้ชายด้วยกันถ้าผู้หญิงไม่โต้ตอบกันแล้วไปเถอะไม่ไปทำผู้หญิงตอบมันก็อย่างหนึ่งมารยาทสังคมก็พอมีแต่นี่ผู้ชายด้วยกันมาชก เหตุผลไม่มีพอที่จะมาชกด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ชกต่อมีพวกเราโดนตีโดนทำร้ายเลือดตกยางออกก็มีบ้างไม่ได้มีโต้ตอบดีไม่ดีนั่งประนมมือด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานยืนยันแล้วไม่ใช่คนเดียวเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องราวที่จริงหลายงานมาแล้วที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาอาตมาทำงานธรรมะของพุทธเจ้าเอาศาสนาพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่มาอธิบายและพวกเราก็มาเรียนรู้ตามฝึกฝนตามอบรมตามจนกลายมาเป็นคนชนิดนี้ชนิดที่ไม่ไปทำร้ายใครแม้ที่สุดไม่เบียดเบียนเป็นสมณะพระสมณะก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่บรรลุไปเรื่อยบรรพชาก็คือเริ่มต้นมันก็อย่างเราใช้ศัพท์คำว่าเนนเนี่ยก็ถือว่าบรรพชาพระถือว่าอุปสมบทอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ศัพท์ต่างกันคล้ายๆกันนะบรรพชิตสมณะอะไรอย่างนี้ศัพท์จะต่างกันมีความหมายลึกๆ ก็ต่างกันบ้างอย่างนี้เพราะผู้ที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยละเอียดกว่าทำร้ายไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่พยายามที่จะเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านวิหิงสาไม่เบียดเบียนวิหิงสาไม่เบียดเบียนคล้ายไม่เบียดเบียนการเบียดเบียนวิหิงสาการเบียดเบียนหิงสาก็เบียดเบียนวิหิงสาไม่เบียดเบียนนะซึ่งเป็นการรู้อารมณ์รู้กรรมกุศลอกุศลกรรมในระดับกุศลกรรมในระดับอกุศลคือเบียดเบียนนั้นขนาดไหนกรรมที่เรียกว่าทำร้ายขนาดไหนผู้ที่ถึงขั้นเป็นสมณะก็จะรู้กรรมถึงระดับเบียดเบียนว่ามันละเอียดเบามันไม่หนักหนาเท่าทำร้ายมันหนักกว่างี้เป็นต้นนะเพราะงั้นผู้ที่ฟังสั้นๆคำตรัสของพระพุทธเจ้าเป็นประโยคแค่นี้ก็จะรู้ก็จะเข้าใจเป็นลำดับเช่นลำดับบรรพชิตลำดับสมณะที่อาตมาอธิบายขยายความแล้วท่านสอนพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ฟังธรรมด้วยคำแค่นี้ก็จะเข้าใจเบื้องต้นกลางบรรปลายอะไรก็จะเข้าใจเนื้อหาสาระธรรมต่างๆเป็นลำดับก็กำชับกำจากับพระอรหันต์ให้เข้าใจสิ่งต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นลำดับจะพูดว่าเป็นลำดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายก็ได้การไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือลำดับแรกเลยเนี่ยของศาสนาพุทธต้องรู้สิ่งที่บาปสิ่งที่ชั่วก่อนทำสิ่งที่มันชั่วรู้และทำตักเตือนกันนำกันออกจากทุกข์หรือออกจากเหตุแห่งทุกข์ออกจากบาปก่อนที่จะไปสนับสนุนสร้างบุญทำได้กุศลนี่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายที่เป็นลำดับแม้แต่ผู้รู้ผู้สอนในศาสนาพุทธนี่ก็ตามก็ไม่ค่อยจะเข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจอย่างไรไม่เข้าใจคือสอนแต่เรื่องดีทำแต่ดีเรื่องบาปเรื่องชั่วเรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องพาเสื่อมพาอะไรไม่ค่อยพูดถึงกันไม่จี้กันไม่ตำหนิกันก่อนมานิคันเฮนิคาระหังก่อนเอาแต่เรื่องปักคันเฮปักคาระหังเอาแต่เรื่องยกย่องเชิดชูปะเล้าปะโลมเอาใจซึ่งมันผิดลักษณะของโอวาทปาติโมกผิดลักษณะคำสอนของพระเจ้าเป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายอย่างแท้จริงให้รู้สิ่งที่ พาเสื่อมพาทุกข์ก่อนซึ่งอาตมาก็เคยเทศบ่อยเหมือนกับเราเองมีไฟที่มีผ้าชุบน้ำมันไหม้อยู่บนหัวต้องรีบเอาออกก่อนเพราะความชั่วหรือว่าเหตุแห่งความชั่วหรือกิเลสมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานานเท่าใดมันก็พาเราชั่วเท่านั้นบอกว่าเรากิเลสมันเป็นเหตุร้ายมันมีอำนาจจริงต่อให้เป็น ต่อให้ไปเรียนรู้นะเรียนรู้มีความรู้ทั้งโลกก็มากมายขนาดไหนก็ไม่เป็นหลักประกันไม่ได้ทำให้ตนเองเจริญไม่ทำให้ตนเองเนี่ยประเสริฐขึ้นได้ความรู้ทั้งโลกมันรู้แล้วมันก็ชนะคนอื่นได้เปรียบคนอื่นรู้มากกว่าเขามีความสามารถมากกว่าเขาก็เอาเปรียบคนอื่นเขาตัวเองก็ยิ่งเสื่อมเอาเปรียบก็ได้มากเท่าไรก็ยิ่งเสื่อมมากเท่านั้นนะที่อาตมาพูดผ่านมาว่ามันไม่เป็นหลักประกันแม้จะเรียนรู้มากเท่าไรถ้ากิเลสมันมากมันทำชั่วได้นะอาตมายกตัวอย่างซ้ำๆซากๆบ่อยคนจะโกงเนี่ยรู้ทั้งนั้นว่าชั่วโกงนี่ชั่วจะปล้ำข่มขืนคนก่อนจะปล้ำข่มขืนเขาก็ชั่วรู้ว่าชั่วรู้ก่อนทำรู้ทั้งนั้นว่าชั่วต่อให้มีความรู้ขนาดไหนก็โกงถ้าสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันไม่เป็นหลักประกันเห็นไหมความรู้นี่ไม่เป็นหลักประกันแต่ความรู้นั้นช่วยให้คนทำมาหากินเลี้ยงชีพได้เท่านั้นทำมาหากินเลี้ยงชีพได้เพราะเป็นความรู้เป็นความสามารถก็ต้องเรียนแล้วก็จะได้พึ่งตนทำมาหากินไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปเทเดชเป็นภาระของคนอื่นพึ่งตนเองได้เพราะตนเองสร้างเป็นทำเป็นมีความรู้ความสามารถมันก็ได้เลี้ยงตนความรู้ชนิดนี้ถ้าจะบอกว่าคนก็เหมือนกันกับเดรัจฉานเดรัจฉานมันก็ต้องเรียนรู้วิธีหากินตามประสาของสัตว์แต่ละชนิดมันต้องเรียนรู้นะสัตว์ตัวไหนมาเรียนรู้ได้เก่งได้ฉลาดได้ดีมากมันก็หากินได้มากหากินได้มากมันไม่ได้หมายถึงคุณธรรมความรู้ความสามารถทั้งที่ไปเรียนรู้ทางโลกเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณธรรมโดยเฉพาะเขาเรียนรู้เขาพยายามเอาเรื่องของคุณธรรมไปสอนด้วยนะแต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันนี้น้อยลงจนแทบจะไม่เหลือแล้วก็ไปเร่งแต่ไอความรู้ที่จะไปแย่งไปเอาเปรียบคนอื่นเขานี่คือความล้มเหลวของการศึกษาในโลกนะที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากเรื่องเหล่านี้ก็เพราะว่ามันไม่แก้ไขกันยังไม่รู้หรือไงก็ไม่รู้อาตมาพูดผ่านไปเสร็จไปกระสายลมผ่านพูดไปดูเหมือนผู้ที่มีหน้าที่ที่จะจัดการในการศึกษาในการทำให้สิ่งที่มันผิดพลาดตรงนี้เปลี่ยนแปลงดูมันไม่นำพาไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะแต่ธรรมะไม่ได้ท้อแท้ในการจะพูดหรอกจะซ้ำซากพูดหน้าเบื่อขนาดไหนอาตมาก็จะพูดเพราะว่ามันเป็นความปรารถนาดีและอาตมาว่าเป็นสัจธรรมด้วยเป็นเรื่องจริงและจะพยายามที่จะให้เข้าใจให้รู้สิ่งเหล่านี้นะให้แก้ไขให้ได้นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีการศึกษาดังที่กล่าวแล้วโดยเฉพาะการศึกษาทางศีลธรรมทางคุณธรรมไปศึกษาแต่เฉพาะความรู้ในการเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวก็บอกแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดรัจฉานอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นถ้าเรียนถ้าศึกษาต้องเรียนรู้ศีลธรรมเป็นเรื่องนำหน้าเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้ทั้งการทำงานไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาหนีเข้าป่าเขาถ้ำแล้วก็นั่งสะกดจิตไม่รู้การงานไม่รู้การกระทำไม่รู้การประพฤติกับสังคมไม่ใช่ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นภาคปฏิบัติไปสู่นิพพานคือทางปฏิบัติอันเอกเรียกว่ามรรคองค์8ยืนยันชัดๆว่าปฏิบัติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะปฏิบัติอยู่ในขณะที่คิดดำริต่างๆในขณะที่พูดในขณะที่กระทำกรรมกริยาทุกอย่างในขณะที่ประกอบอาชีพการงานให้เป็นสัมมาภาคปฏิบัติของพระเจ้านั้นเรียนรู้ที่จะมีมุทุภูตธาตุแววไวเข้าไปรู้ทันจิตอ่านจิตให้ทันเรียกว่าจิตหัวอ่อนมุทุภูตธาตุแล้วก็มีกรรมนิยะแล้วก็ทำงานจะทำงานได้ดีมีชีวิตอยู่กับสังคมไม่ใช่หนีไม่ใช่หนีการปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์และจะเกิดจิตเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนละเอียดไว้ในเป็นหลักในมหาจัตตารีสกสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281ซึ่งตรัสไว้ชัดว่ามรรคเจ็ดองค์นี่แหละปฏิบัติให้เกิดสมาธิเรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิท่านเรียกเต็มๆว่าอริโยสัมมาสมาธิด้วยเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องถูกแท้ถูกท่วนเป็นสมาธิที่เป็นของพระอริยะหรือสมาธิอันประเสริฐไม่ใช่สมาธิดื่นๆทั่วไปไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตนั่งออกนี้เข้าป่าเข้าเขาเขาทำอาชีพไม่ทำไม่ปฏิบัติประพฤติอะไรต่ออะไรที่ควรจะต้องทำงานในการที่จะทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนแนะนำผู้คนนำพาผู้คนให้ประพฤติปฏิบัติในการทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยเพราะว่าไม่ได้หนีจากอาชีพไม่ได้หนีจากการกระทำอะไรไม่ได้เป็นนั่งหลับตานิ่งนั่นคือการปฏิบัติธรรมการประพฤติไม่ใช่หรือการทำสมาธิสร้างสมาธิไม่ใช่ของพุทธอย่างนั้นเป็นสมาธิทั่วไปถ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าแล้วต้องให้ชัดเป็นสมาธิทิตรงนี้คือเป็นสมาธิที่จะต้องปฏิบัติหลักองค์7ของมรรค8เนี่ยและจะเกิดองค์ที่8คือสัมมาสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นแล้วการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้าพิธีบวชจึงจะปฏิบัตินะไม่ใช่ปฏิบัติได้ตลอดได้ทั้งหมดได้ทุกฐานะเป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคฤหัสถ์เพศชายเพศหญิงหรือแม่มาบวชก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติได้ด้วยกันหมดปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8เหมือนกันได้แล้วก็บรรลุเป็นสมณะได้ปฏิบัติไปเป็นบรรพชิตหมายความให้เป็นถูกต้องตามธรรมนะนี่พูดเข้าไปถึงธรรมไม่ได้เอารูปธรรมตื้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบรรพชิตก็คือผู้พยายามฝึกปรือตนเองปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งที่ควรออกจากแล้วก็เข้าเป็นสัมปันนะบรรลุเป็นสัมปันนะเข้าเป็นนี่ก็คือผลบรรลุธรรมไม่ต้องไปเข้าพิธีกรรมบวช ก็เป็นการบรรลุเป็นเข้าการเข้าถึงเป็นสมณะได้สมณะที่1โสดาบันสมณะที่2สกิทาคามีสมณะที่3อนาคามีสมณะที่4อรหันต์ไม่ได้หมายเอาเครื่องแบบเท่านั้นคือสมณะไม่ได้หมายเอาเครื่องแบบเท่านั้นคือบรรพชิตไม่ใช่นั่นเป็นสมมุติเท่านั้นเองเป็นสมมุติสงสมมุติเป็นเรื่องที่รู้ทั่วกันไปว่าการกำหนดสัญญารู้กันทั่วเท่านั้นแต่โดยสัจธรรมโดยปรมัตถธรรมไม่ใช่แค่นั้นโดยปรมัตถธรรมนั้นสมณะหมายถึงผู้ที่จิตสงบเป็นลำดับลำดับสมณะที่หนึ่งก็สงบไปได้ระดับหนึ่งทำให้จิตสะจิตประโยชน์ปนังทำให้จิตสะอาดไปได้ตามลำดับลำดับเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในระดับของการไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ดีแล้วก็ให้จิตผ่องใสนั้นเป็นลำดับลำดับที่ซ้อนกันอยู่ไม่แยกกันนะไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำชั่วทั้งปวงทำแต่ดีแล้วก็ให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้แยกกันในขณะที่ปฏิบัติมรรคองค์8แล้วก็ลดบาปแล้วก็ทำดีอาชีพเราก็ทำเป็นสมาอาชีพมิจฉาชีพ3เราก็ลดมิจฉาชีพขออภัยมิจฉาชีพ5ไม่ใช่3ขออภัยผิดกุหนาเราก็รู้ลัปปนาเราก็รู้มิจฉาชีพ5ในมิตรกตาเราก็ทำให้พัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับลำดับกุหนาเนี่ยหยาบที่สุดลัปปนาก็หยาบรองในมิตรกตาก็ดีขึ้นหน่อยนิเปติกตาก็ดีขึ้นพอสมควรเลยลาเป็นลาพังนิจิกิงสนาตาก็เกือบจะบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นสมาอาชีพสุดยอดแล้วอาตมาไม่ขอขยายความละเอียดในเรื่องของสมาอาชีพานะอย่างนี้เป็นต้นปฏิบัติมรรคนะสมาอาชีพานี่ก็ปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนะทำอาชีพนะแล้วก็หลุดพ้นทั้งอาชีพรู้จักตั้งแต่เบื้องนอกประกอบงานประกอบอาชีพตั้งแต่เบื้องนอกจนละเอียดไปถึงจิตมิจฉาสามของปานาติบาตของกัมมันตะปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นนี่มิจฉาสามของกัมมันตะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียนรู้ไม่ประพฤติตั้งแต่ข้างนอกไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ดีแล้วในขณะไม่ทำบาปนั้นก็อ่านใจให้ได้ว่าใจมันอยากทำบาปอยากทำชั่วแต่ที่สุดทำดีก็คือละบาปได้หรือสิ่งที่ดีที่เป็นอภิสมาจารเราก็ประพฤติดียิ่งขึ้นบาปสมาจารเราก็เว้นขาดลดละไปตามลำดับตามลำดับเท่าที่เราจะตั้งศีลกำหนดให้แก่ตัวเองแต่ละฐานะวาจาก็ตามิจฉาวาจาสี่ไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมิจฉาสามของสังกัปปะถ้ามันเป็นดำริในทางกามก็ต้องอ่านจิตสังกัปปะนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่จะหยั่งเรียนรู้อย่างลึกเพราะมันเป็นมโนปุพังคมาธรรมาเป็นต้นทางของที่มาแห่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเจริญได้จะประเสริฐได้จะมโนเศรษฐาจะประเสริฐจะเจริญได้ก็เพราะตรงที่จิตเป็นประธานทำให้จิตนี่แหละมันเลิกเหตุชั่วเหตุบาปส่งเสริมให้กุศลมีพลังกุศลจิตเจริญขึ้นโดยเฉพาะล้างเหตุของมันพาเสื่อมไปพาเจริญนั่นก็คือทำจิตให้ผ่องใสด้วยการล้างกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านดำริอ่านสังกัปปะได้นั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมเข้าขั้นปฏิบัติธรรมเข้าขั้นสามารถอ่านจิตได้ขณะที่มันจะทำกายกรรมทางวจีกรรมหรือประกอบอาชีพมันจะรู้ต้นทางจากจิตเป็นต้นเหตุระงับตัวเหตุที่มันพา มันพาจะไปทำมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะก็มาจากจิตเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรียนรู้ฝึกฝนไปแล้วเราจะรู้ทันจิตของเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆกรรมกิริยาตามฐานะของคนที่จะปฏิบัติศีลไปตามลำดับศีล5ศีล8ศีล10หรืออธิศีลที่เจริญขึ้นเป็นสภาพที่เราจะเข้าใจในความเพิ่มไม่ต้องเพิ่มตัวหลักภาษาเป็นศีล5ศีล8ก็ได้แต่เนื้อหาสาระของปาณาติบาต ที่มันมีหยาบกลางละเอียดนะอทินนาทานที่หยาบกลางละเอียดขึ้นไปอะไรนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจเนื้อหาสาระธรรมพวกนี้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติขึ้นไปก็จะเจริญขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไม่ทำบาปไม่ทำชั่วก็ตามศีลของแต่ละฐานะบุคคลอย่างศีล5เนี่ยท่านถือว่าเป็นสมณะระดับที่หนึ่งก็ประมาณศีล5เป็นเครื่องวัดเป็นโสตาปัตติยังคะเป็นองค์แห่งโสดาบันเป็นเครื่องวัดก็ได้และศีลนั้นพาให้เกิดสมาธิศีลนั้นทำให้จิตสะอาดขึ้นเรื่อยๆอย่างสอนกันว่าศีลนั้นกำหนดกายกับวาจาเท่านั้นส่วนสมาธิอธิจิตสิกขาสมาธิต้องไปนั่งหลับตาสมาธิเอาปฏิบัติศีลก็สำรวมกายวาจาสมาธิก็ไปนั่งสะกดจิตจะเกิดสมาธิปัญญาก็หัดศึกษาพิจารณาแยกส่วนด้วยแยกส่วนศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นผิดเหมือนกันศีลสมาธิพุทธเจ้าก็ไม่ได้แยกกันมรรคองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจไม่สมบูรณ์ไม่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ตั้งที่กล่าวนี้เป็นต้นก็จะปฏิบัติผิดศีลปฏิบัติแล้วก็ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาจิตด้วยอ่านไปถึงสังกัปปะเพราะมโนปุพังคมาธรรมาจิตเป็นประธานจิตเป็นต้นเหตุเพราะถ้าลดเหตุที่จิตได้มันก็ถึงจุดจริงเราจะกดข่มกายไม่ให้มันทำบาปตามที่เราทุศีลไม่ให้วาจามันทำบาปตามที่เราทุศีลมันก็ใช่แต่ในขณะที่คุณกดข่มก็เป็นวิคัมภนะประหารเท่านั้นมันก็ได้อานิสงส์แค่กดข่มไว้มันช่วยวิคัมภนะประหารก็ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่มันไม่ได้พาบรรลุมันไม่ได้มีญาณถ้าเราสามารถอ่านมีวิปัสสนาญาณไม่ใช่สมถะเท่านั้นมีวิปัสสนาญาณมีญาณที่รู้ที่เห็นปัจจัปแล้วว่าเห็นมีญาณมีตาทิพย์เห็นจิตเห็นเหตุอ่านไปถึงสังกัปปะอ่านไปถึงตักกะวิตกะสังกัปปะนะอัปปนาเจตโสภิณิโรอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิณิโรปนาถึงขั้นรู้จักสังขารวจีสังขารวจีสังขารามันปรุงแต่งอยู่ในจิตมันเป็นสังขารจิตขึ้นเป็นวจีขึ้นเป็นเรื่องราวที่จะพูดออกมานะมันจะเป็นคำพูดมันจะออกมาแต่มันยังไม่ใช่วจีกรรมนะวจีสังขารมันปรุงขึ้นมาเป็นวจีถ้าคุณเป็นอังกฤษมันก็ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นวจีภาษาอังกฤษถ้าคุณเป็นคนไทยมันก็ขึ้นมาเป็นภาษาไทยนะมันเป็นวจีมันเป็นคำพูดมันจะออกสื่อออกมาได้ก่อนแล้วอ่านมันทันรู้ในสังขารก่อนยังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมแต่เป็นวจีสังขารนี้เป็นต้นมันจะมีมุทุภูตธาตุมีจิตไวรู้ได้ทันดักได้ไวแล้วก็ดักมุทุอ่อนภูตะคือจิตหัวอ่อนอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนท่านแปลในพระไตรปิฎกแปลว่าอ่อนอย่างเดียวจิตอ่อนมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันฟังแล้วมันเหมือนจิตอ่อนแอจิตอ่อนจิตหัวอ่อนจะเข้าใจมากกว่าคำว่าจิตอ่อนนะจิตหัวอ่อนแล้วดัดได้ง่ายรู้ก็ง่ายมันคือมันไวแววไวมันอ่อนมันง่ายมันปรับง่ายดัดง่ายทำรู้ก็เร็วทั้งภาคปัญญาทั้งภาคเจโตก็ดัดคือปรับกิเลสปรับ สิ่งที่มันไม่ดีในอกุศลจิตปรับอกุศลจิตเปลี่ยนเป็นกุศลจิตได้ดีมันเป็นกามวิตกเป็นต้นมันเป็นการดำริหรือกามสังกัปปะมันดำริในกามแล้วนะมันดำริในพยาบาทแล้วนะพยาบาทสังกัปปะพยาปาทะสังกัปปะพยาปาทะวิตกหรือสูงขึ้นไปเป็นมีหิงสาเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นละเอียดขึ้นไปอีกเราก็รู้เราก็จิตจะมีจิตปัญญาแววไวรู้ทันแล้วก็ปรับได้ไวก่อนเพราะจะปรับได้ที่จิตมันก็จะไม่ออกมาทางกายทางวาจาทางอาชีพเพราะมันเป็นธรรมที่ต้นทางมโนปุพังที่จิตต้นตัวมาก่อนอื่นได้อย่างถูกตัวถูกตนถูกสถานที่เป็นการทำได้ทำเป็นเรียกว่ามนสิการทำได้ที่มันเป็นตัวก่อเกิดเรียกว่าสัมภวะตามมูลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ามนสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดนี่แหละคือที่เกิดที่เป็นพาเป็นพาชั่วพาดีถ้าจัดการที่มนสิการจัดการที่มนสิที่จิตเพราะฉะนั้นจะอ่านทันสังกัปปะมันควบคุมได้แต่กายวาจามันไม่บรรลุหรอกมันก็ได้กดข่มไปก็ได้ผลบ้างหัดเข้ามากๆก็มีกำลังพอสมควรมีกำลังทนได้ทำได้ชำนาญขึ้นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่การถอนอาสวะไม่ใช่การล้างกิเลสอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างถูกตัวถูกตนเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ผลสมบูรณ์ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวครบเพราะการไปนั่งหลับตาสะกดจิตเนี่ยมันไม่ได้รู้สังกัปปะมันไม่ได้รู้จักตรรกะวิตรรกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาอะไรมันแยกไม่ออกมันไม่รู้จักเจตสิกพวกนี้เลยแต่เวลาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะต้องอ่านจิตพวกนี้เป็นมันดำริเป็นกามแล้วก็อ่านมันออกมันจะรู้นามรูปมันจะมีนามรูปที่อ่านออกคุณต้องมีนามรูปปริเฉทญาณมีปัจจยปริคหายานะจะต้องรู้เหตุปัจจัยที่มันมาปรุงมันแต่งกันขึ้นมาเป็นอะไรจากเหตุอะไรเหตุตัวนั้นคืออะไรคือสมุทัยอริยสัจคุณไม่รู้เหตุมันได้แต่กดข่มบางสำนักบางอาจารย์สอนกันสู้กันไปกดกันไปสู้กับกิเลสไม่รู้กิเลสเป็นตัวคือมันอดทนอ่ะมันเมื่อยมันไม่นิ่งจิตไม่นิ่งนั่งสมาธิจะไม่นิ่งให้มันเบามันว่างมันไม่นิ่งมันไม่เบาไม่ว่างก็สู้ทนนั่งทรมานนั่งฝึกกันไปทนกันไปนั่นแหละท่านบอกว่าจะสู้กับกิเลสฟังดีๆนะแค่นี้ถ้าไม่ได้รู้สังกัปปะ7จากที่อาตมากล่าวขึ้นมาในมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้หมดไอ้คำพวกนี้ที่อาตมาจิตมาขยายความเนี่ยมันจะมีปฏิภาณปัญญามันจะมีญาณมันจะมีวิชามันจะมีวิปัสสนาญาณจริงๆวิปัสสนาญาณไม่ใช่ความนึกคิดวิปัสสนาญาณคือมันเห็นมันมีฌานโตปัสสโตวิหรติในปัจจุบันนั่นทีเดียวมันเห็นหลัดๆดูเลยเห็นว่าอาการของกามสังกัปปะพยาบาทพยาปาทะสังกัปปะมันเห็นมันกำลังดำริในการโกรธการเคืองการพยาบาทมันกำลังดำริในกามมันกำลังเกิดอาการเห็นอาการลิงคนิมิตอุเทศเห็นอาการเห็นนามรูปอย่างนี้เป็นต้นนะปฏิบัติไปลืมตาเนี่ยมันก็อ่านจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะล้างกิเลสถูกตัวตนไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตนั่งหลับตาสะกดจิตไม่ได้รู้สังกัปปะ7อย่างที่อาตมากล่าวเนี่ยแยกไม่ออกไม่มีติรณะปริญญาไม่สามารถที่จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่มีวิจัยธรรมพวกนี้ออกมาแยกแยะออกมีกุศลธรรมอกุศลธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานแจกออกไปไงไม่หรอกนั่งสะกดจิตนั่งทำสู้แหมสู้กับกิเลสสู้มันนั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งมากโอ้เพียนเข้าเพียนสู้สู้กับมันเอาให้มันตายเป็นตายนั่งเข้าไปสะกดเข้าไปนั่นแหละท่านมาจะสู้กิเลสแล้วก็ให้จิตมันสงบไปมันจิตมันสงบมันว่างเบาได้ จนกระทั่งมันชำนาญจนกระทั่งมันทำได้คล่องตัวจนกระทั่งมันทำได้เบาเป็นทำสมาธิแบบฤาษีนั้นเป็นจนกระทั่งง่ายสบายจนกิเลสมันถือว่าสู้กับไอ้การทำอันนี้ไม่สำเร็จมันถือว่ากิเลสไม่ได้รู้จักกิเลสเป็นลักษณะชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์อะไรหรอกเพราะในวิธีปฏิบัตินั้นอาตมาก็เคยอธิบายว่านั่งสมาธิที่มีกสิณสะกดจิตเนี่ยเอาลมหายใจเป็นกสิณเอาลูกแก้วเอาพระพุทธรูปเอายุบหนอพองหนอเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนไปเอาจิตไปจดจ่อไว้เนี่ยมันหลอกจิตให้ไปจดจ่อไว้ที่อะไรอันหนึ่งที่เรียกว่ากสิณนะแล้วก็ให้มันหยุดนิ่งหยุดให้ได้หยุดอยู่นิ่งนิ่งแล้วก็เรียกว่าไอ้ที่หยุดได้นิ่งได้นี่เป็นความสงบเป็นสมถะมันก็จริงมันก็สงบเป็นสมถะฝึกเข้าจิตมันก็เกาะได้นิ่งนั่นนิ่งเก่งหยุดเลยมันไม่ได้มาเรียนรู้จิตนะแต่หลอกจิตให้ไปเกาะในอะไรอันใดอันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนามันไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรพอไปจิตไปเกาะแต่เขาก็สร้างนิมิตขึ้นมาจะอาจารย์สายไหนก็สร้างกันตัดแต่ละคนแต่ละอย่างเยอะนะแต่ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีมีแต่ผ่านกันว่าถ้าจะเรียนสมาธินั่งสะกดจิตแบบฤาษีนี้จะมีกสิณอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ดินใช้น้ำใช้ไฟใช้ลมใช้สีใช้โน่นนี้ได้บ้างจริงวิธีทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแนะนำบ้างก็ใช้นั้นเป็นให้จิตไปจดจ่อเกาะก็ได้แต่ตอนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีกสิณนานาประการมีผู้รวบรวมไว้อรรถกถาประมาณ40เดี๋ยวนี้มันสัก500มั้งหรือ 1,000 มั้งกสิณต่างกำหนดอะไรขึ้นมาเป็นอะไรสารพัดมันก็เหมือนกันนั่นแหละเอาอะไรอันใดอันหนึ่งมาให้จิตเกาะนะเพราะงั้นคำว่าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าหรือทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นถ้าเข้าใจไม่รอบเข้าใจไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตรงได้หมดนะหรือแม้แต่ในองค์ธรรม6ในปาติโมกขวาตปาติโมกที่บอกว่าการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นนะไม่กล่าวร้ายเนี่ยบางทีเขาก็อาจารย์บางคนก็ไปขยายความว่าไม่กล่าวกระทบตนกระทบท่านคำว่ากล่าวร้ายก็หมายความว่าจะไม่ไปพูดสิ่งที่มันผิดมันเป็นเรื่องจะเลวร้ายแต่พูดกระทบตนกระทบท่านไหมกระทบคุณพูดชมกระทบคนไหมคุณพูดตำหนิกระทบคนไหมกระทบเท่านั้นจะว่าเรื่องทุจริตก็กระทบคนจะว่าเรื่องสุจริตก็กระทบคนอย่าว่าเรื่องให้มันไปสู่ความเลวร้ายอย่าพูดให้มันไปสู่ความเลวร้ายแต่มีผู้รู้ท่านไปขยายความว่าอย่าพูดกระทบตนกระทบท่านพูดยังไงไม่ให้กระทบคนคือคนนี่เขาจะทำดีอย่างไรเขาจะทำชั่วอย่างไรของคนคน 6,000 ล้านคนในโลกมันก็ต้องมีทำดีทำชั่วถ้าเราพูดดีพูดชั่วขึ้นมาสักอันใดอันหนึ่งก็ต้องกระทบคน 6,000 ล้านนี่แน่แต่ถ้าพูดสิ่งที่คน 6,000 ล้านนี้ในโลกนี้ไม่ได้กระทำเลยเป็นความดีความชั่วที่คนทั้ง 6,000 ล้านนี่เขาไม่ได้ประพฤติคุณพูดไปทำไมบ้าเลยพูดสิ่งที่มนุษย์ทั้ง 6,000 ล้านในโลกนี้เขาไม่ได้ประพฤติเลยไอ้ที่พูดเนี่ยจริงมันเป็นความดีความชั่วที่ฟังแล้วขึ้นเป็นเหตุผลได้แต่ก็คนไม่ได้ปฏิบัติกันไม่ได้ประพฤติกันนี่คนทั้ง 6,000 ล้านอาตมาสมมติให้ชัดไงในโลกนี้มี 6,000 ล้านคนนี่มันไม่ได้ประพฤติเลยไม่มีใครเขาทำสักคนเดียวก็ไม่มี แล้วคุณจะพูดทำไมถึงไม่กระทบใครอ่ะเพราะถ้าคุณพูดสิ่งที่คนเขาทำคนทั้ง 6,000 ล้านนี่ทำถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำชั่วอย่างนี้คุณพูดก็กระทบคนนั้นทำดีอย่างนี้ก็กระทบคนที่เขาพูดเขาทำดีคนหนึ่งใน 6,000 ล้านในวันนั้นนะมันก็กระทบคนนั้นหรืออยู่ในวงของคุณนี่ในวงการชาวพุทธเหมือนกันเถอะประพฤติอะไรมันชั่วพูดขึ้นมามันก็ต้องไปกระทบคนชาวพุทธคนใดคนหนึ่งประพฤติอะไรมันดีมันก็ไปกระทบคนที่เขาทำดีแล้วเราก็พยายามบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกให้กระทบให้พูดให้ตำหนิด้วยนิคันเฮนิคาระหังปักคันเฮปักคาระหังไม่ใช่ไม่ให้พูดกระทบใครให้ข่มให้ตำหนิให้กำราบยกก็ยกชูเชิดยกย่องก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในรายละเอียดของคำสอนพวกนี้แหละนะก็พระพุทธเจ้าท่านกำชับกำจาว่าให้สอนให้ถูกไม่กล่าวร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนนี่ก็คือไม่ทำให้มันเกิดโทษเกิดภัยนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติประพฤติอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แต่พูดเท่านั้นไม่กระทำไม่เบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนตนคือไม่ทำตนให้ตกต่ำไม่ทำผู้อื่นไม่ใช่ว่าไม่ทำการฝืนไม่กระทำการกำจัดทำลายไม่ใช่ทำร้ายอะไรทำร้ายกิเลสทำให้มันตายเลยนะฟังพยัญชนะหรือฟังภาษาให้ดีๆไม่ใช่ว่าพูดแล้วมันเล่นลิ้นไม่ใช่จะต้องเข้าใจความหมายที่ชัดเจนนะสำรวมในปาติโมกก็คือต้องเรียนรู้ในคำสอนพุทธเจ้าทั้งหลายปาติโมกโอวาทปาติโมกคำสอนทั้งหมดนะสอนแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังก็คือประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นการกำชับเป็นข้อๆไปนะโดยเฉพาะข้อรู้จักมัตตัญญุตตาจะพัตตสมิงรู้จักในเรื่องของการกินอาหารนี่เป็นหลักเอามากำชับในโอวาทปาติโมกข์นะไม่ใช่คำสอนเตือนหรือแม้แต่ในอปันนกปฏิปทา3โภชเนมัตตัญญุตตามัตตัญจะนี่แหละรู้จักการเรียนรู้รู้จักจัดเรื่องอาหารการกินของตนวิการโภชนาเป็นต้นนี่เป็นการเจริญคนรู้จักกินรู้จักกำหนดสิ่งที่กินเวลาที่กินไม่จะกินแหลกกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินไม่มีกำหนดจุบกินจิบกินไม่เว้นกินปากไม่มีวินัยและกิเลสในการกินเนี่ยอาหารเนี่ยมากเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องกินอาหารสำคัญหลายอย่างเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยอบายมุขเป็นต้นหรือแม้แต่สกิทาคามีอนะโสดาบันก็ต้องไปเกี่ยวแล้วอบายมุขไม่ต้องเกี่ยวในชีวิตเลยไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องวุ่นวายเลยทั้งชีวิตไปก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าในโลกได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่อาหารเนี่ยนะไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องกินอาหารเลยเพราะอาหารมันอยู่กับกิเลสมันอยู่กับอาหารเนี่ยโอ้โหเป็นตัวปฏิบัติที่สำคัญยิ่งฟังให้ดีเถอะไปเรียนรู้ชีวิตสุขภาพร่างกายก็จะดีเราเรียนรู้ในการปฏิบัติเพื่อละลดกิเลสในอาหารให้ดีเป็นเรื่องสำคัญเป็นอปันนกปฏิปทาเป็นข้อการปฏิบัติที่ไม่ผิดการปฏิบัติประพฤติธรรมของพุทธเจ้าไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปเอาที่นั่งนับตาสมาธิเรียนรู้แม้กระทั่งปฏิบัติเพื่อลดกิเลสในการปฏิบัติลดละอาหารหรือจะจัดสัดส่วนของอาหารเรียนรู้กิเลสในอาหารแล้วลดกิเลสที่มันประกอบอยู่สังขารอยู่กับอาหารให้ได้การอยู่ในเสนาสนะที่นั่งอันสงัดอันนี้ก็แปลเป็นพยัญชนะกันว่าให้ไปอยู่ในที่นั่งอันสงัดความจริงแล้วยินดีในเสนาสนะอันสงัดจะนอนจะนั่งก็ตามจะอยู่ในเอริบทไหนก็ตาม จะต้องเข้าใจความสงบสงัดเพราะฉะนั้นความเป็นอิริยาบถต่างๆไม่ใช่หมายความว่าการนอนการนั่งเท่านั้นมันทุกอย่างเลยคุณจะเคี้ยวจะกลืนจะอุจจาระจะปัสสาวะจะเอียงแขนไกวขาพุทธเจ้าตรัสไว้ครบหมดให้รู้จักการสงบสงัดคุณจะสัมผัสอะไรอยู่จะมีอิริยาบถอะไรอยู่คุณก็จะต้องมีจิตสงบสงัดยินดีในความสงัดเพราะฉะนั้นการยินดีในความสงัดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปอยู่ในสถานที่เงียบเงียบไม่ใช่นะการยินดีในความสงัดก็คือจิตของเรานี่ยินดีเมื่อเราทำจิตของเราสงัดสงบจากกิเลสได้เป็นสมณะผู้สงบจิตสงบหรือปวิเวกะจิตมันสงบหรือปัจสัทธิคำว่าสงบมีเยอะสมถะอะไรก็แล้วแต่จิตสงบลงได้จริงสงัดลงได้จริงเพราะกิเลสมันอ่อนแรงกิเลสมันเบาหรือกิเลสมันตายตายก็สงบสนิทกิเลสมันตายสงบสนิทแล้วนั่นแหละคุณจะพูดคุณจะคิดคุณจะทำการงานคุณจะประกอบอาชีพคุณจะส่งเสียงคุณจะอยู่ในที่ที่มันมีอะไรล้อมรอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรอยู่ในพวกนี้จิตของคุณก็สงัดจิตของคุณก็สงบเรียกว่าจิตวิเวกสงบจากอุปธิวิเวกอุปธิก็คือกิเลสมันตายหมดแล้วจิตก็สงบเพราะงั้นองค์ประชุมกายวิเวกก็คือองค์ประชุมสัมผัสเกี่ยวข้องกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันประชุมกันอยู่ต่อเราเนี่ยเราก็วิเวกกายวิเวกไม่ได้หมายว่ากายวิเวกคือนั่งนิ่งไม่กระตุกกระดิกไม่คันไม่ปวดไม่เป็นเหน็บนั่นคือกายวิเวกไม่ใช่องค์ประชุมทุกอย่างที่มีองค์ประชุมมีกายะอยู่คุณจะพร้อมไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพร้อมไปด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญพร้อมไปด้วยมวลผู้คนสังขารปรุงแต่งอยู่จิตของคุณก็วิเวกเพราะจิตของคุณได้ทำสะอาดแล้วสัจจประโยชน์ปนังแล้วจิตสงบสงัดแล้วจิตสงบสงัดเพราะกิเลสมันหายไปจากกิเลสขอไปกิเลสมันหายไปจากจิตอย่างสมบูรณ์มันไม่เกิดอีกมันตายสนิทมันดับสนิทไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นมันก็สงบตลอดกาลนานไม่ต้องไปนั่งสมาธิเอาไม่ต้องไปเมื่อคนที่จบกิจแล้วเป็นกัตยานจิตมันตายถาวรเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังจิตมันตายสนิทแล้วไม่เกิดอีกแล้วมันเที่ยงแท้มันคงยั่งยืนแล้วมันก็สงบยั่งยืนนึกออกไหมคุณจะยิ้มจะหัวจะปฏิบัติอะไรคุณจะประกอบกรรมการงานคุณจะกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบเงินแสนล้านอยู่จะกระทบกามราคะของคนอื่นนะกามองค์ประกอบกามข้างนอกเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูยังไงอยู่จิตของคุณก็ไม่มีกิเลสมันเกิดมันตายมันไม่มีอะไรมาเกิดในจิตมันไม่มีอะอนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสแล้วมันก็สงบถาวรจึงเรียกว่ากายวิเวกจะอยู่ใน สถานที่ชุมนุมองค์ประชุมของเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่คุณก็วิเวกอยู่เพราะจิตของคุณวิเวกแล้วเพราะอุปธิมันวิเวกแล้วเพราะฉะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้สรุปคำสอนพวกนี้นี่แหละมันเป็นเรื่องสมบูรณ์เพราะงั้นผู้ใดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ทำซะประกอบความเพียรในอธิจิต นะประกอบความเพียรในอธิจิตให้สมบูรณ์ให้พัฒนาไปสู่ที่สุดที่สูงที่สุดให้ได้นี่เป็นเรื่องหลักสำคัญในเนื้อหาแท้ของวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่คุณสิริอัญญาได้พยายามติงในเรื่องของเหตุปัจจัยในเรื่องของนิทานต่างๆคือเรื่องราวประกอบว่ายืนยันว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3คุณสิริอัญญาก็ตั้งข้อสังเกตดีเหมือนกันนะก็มันเพ็ญอยู่ตั้งเดือน3เนี่ยไม่ว่าปีไหนมันก็เพ็ญของมันอยู่มันจะไปของประหลาดอะไรล่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยไม่มีใครตรัสรู้ไม่มีพระพุทธเจ้ามามีพระอรหันต์ 1,250 หรือ 20,000 50,000 ก็ตามวันมาฆบูชามันเป็นมันก็เป็นของมันอยู่ถึงมาถึงเวลาเวียนมาถึงวันเวลาวาระนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องประหลาดไม่ได้เห็นสำคัญอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการตรัสรู้มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับการตรัสรู้ละวันเพ็ญของมันมันก็เพ็ญของมันอยู่วันมาฆฤกษ์มันก็น่าฟังเหมือนระหว่างกันไปนะหรือแม้ว่าพระอรหันต์นี่ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าพระอรหันต์1,250รูปนัดกันมาก็นัดทำไมแล้วก็อยู่เวรวันดูทึกพร้อมกันอยู่1,250รูปอยู่แล้วท่านอยู่พร้อมกันหรือแม้จะตั้งข้อสังเกตว่าบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นพราหมณ์ที่ไหนแล้วก็เป็นชดินน่ะอะไรอย่างนี้นะก็น่าคิดนะเอาละอาตมาไม่ไปวิจัยซ้อนมาวิจัยวิจารณ์อะไรมากมายเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ละเขาที่คุณสิริอัญญาวิจัยวิจารณ์มาก็ดูดีแต่ก็นั่นแหละเมื่อแยกวิเคราะห์แล้วให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนื้อหาสาระสำคัญนั้นอันนั้นเป็นเพียงนิทานเป็นองค์ประกอบจะมีพระอรหันต์มาฟังในวันมาฆะแต่ฟังแล้วอะไรล่ะเป็นเนื้อแท้คำสอนโอวาทปาติโมกข์นั้นต่างหากคือเนื้อแท้ของวันมาฆะเพราะฉะนั้นมาวันมาฆะวันนี้อาตมาก็นำโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสในวันมาฆะมาขยายความพอสมควรคร่าวๆนะก็คิดว่าก็คงจะพอได้ความรู้นะได้รู้จักสิ่งที่สำคัญของศาสนาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในธรรมะที่เรียกคำว่าธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ทรงขึ้นธระหรือธรรมะสิ่งที่ทรงขึ้นในตัวเราสิ่งที่ทรงขึ้นหรือมีอยู่ทรงอยู่ธระธรรมะสิ่งที่มีอยู่ทรงอยู่โดยเฉพาะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกายเป็นจิตเป็นกายเป็นวาจาเป็นจิตที่มันประกอบกรรมของมนุษย์เพราะมนุษย์ผู้ใดได้ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดสิ่งที่ทรงขึ้นในตนเป็นตัวเราเองกายกรรมก็เป็นกุศลวจีกรรมก็เป็นกุศลโดยเฉพาะมโนกรรมหมดเหตุที่จะสร้างอกุศลได้สนิทไม่เกิดอีกไม่มีอีกเป็นพระอรหันต์ในจิตสะอาดหมดไม่มีเหตุจะมาพาให้เกิดอีกถาวรยั่งยืนตลอดไปไม่ต้องไปปฏิบัติอีกเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตัตตาเป็นเช่นนั้นเองเลยไม่ต้องไปทำอะไรมันเป็นถาวรถึงเรียกว่าจบกิจนี่ก็ตะยานมั่นคงมั่นใจตัดสินได้เลิกปฏิบัติเลิกทำอีกเลิกเรียนรู้พิจารณาอีกเลยก็ได้มีแต่จะพิจารณาเรื่องของโลกวิถีพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ของมวลมนุษยชาติพิจารณาเรื่องงานพิจารณาเรื่องกรรมที่เป็นการงานที่เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดังที่พุทธเจ้าท่านได้กำชับกำชากับพระอรหันต์60องค์แรกเพราะงั้นพระอรหันต์หรือว่าผู้ที่ถึงที่สุดของธรรมะได้ธระได้ธรรมะของพุทธเจ้าเต็มครบสมบูรณ์เรียกว่าอรหันต์แล้วจึงเป็นผู้ที่ไม่มีภัยไม่มีพิษอะไรกับใครเลยเป็นหลักประกันเลยเป็นหลักประกันแล้วธรรมะของพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้านั้น ไม่ขี้เกียจขยันมีความเพียรมีความอดทนหนักเอาเบาสู้ไอ้เบานะมันสู้อยู่แล้วหนักไม่เอาแต่เบาสู้ระวังเถอะหนักเอาเบาสู้แต่ผู้อดทนเพราะเป็นผู้มีปัญญารู้ว่ามันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยมันก็เป็นเรื่องของสามัญเราไม่พักเราไม่เพียรเมื่อมันต้องควรพักมันหนักมันต้องควรจะพักแล้วเราก็พักไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้บำเรออารมณ์ไม่ได้บำเรอจิตไม่ได้บำเรออัตตาไม่ได้บำเรอตัวตนบำเรอว่าอย่างนี้แหละเราชอบอย่างนี้เบาๆงี้ชอบง่ายๆเลยชอบมักง่ายอย่างนี้เพลินๆชอบหนักๆลำบากลำบากไม่ชอบผู้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งคำสอนทุกมุมทุกเหลี่ยมพระพุทธเจ้าสอนครบไม่หมดตั้งตนอยู่บนความสบายก็คือเอาเบาๆง่ายๆเอาสบายๆพวกนั้นประมาทแล้วอกุศลธรรมเจริญแล้วยะถาสุขังโคเมวิหรโตตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศลธรรมเจริญเพราะงั้นธรรมะโอ้เจ้านั้นต้องลำบากต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากผู้ที่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าโสดาบันก็หยุดทำชั่วทำบาปมาขีดหนึ่งจะเป็นผู้รู้โลกรู้สิ่งที่เราวนเวียนปนเปเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับสังขารการปรุงอยู่ในโลกเนี่ยปรุงอย่างนี้จะต้องเกี่ยวข้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องไปเกี่ยวไปสัมผัสสัมพันธ์พอได้สัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานก็รู้ตัณหารู้อุปทานจากผัสสะที่มันเกิดอารมณ์นั่นแหละวิเคราะห์วิจัยอารมณ์ออกมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีติรณปริญญาแยกแยะอ่านออกแยกรูปแยกนามแล้วก็รู้เหตุปัจจัยแล้วก็พิจารณาเรียนรู้เหตุปัจจัยจับเหตุได้ลดเหตุได้ลดเหตุก็รู้ว่าสังขารลดสังขารที่จะเป็นโลกิยะสังขารที่จะไปปรุงแต่งเป็นรสโลกเป็นรสสุขรสทุกข์แบบโลกลดลงได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยโสดาบันก็หยุดโลกดับโลกที่มันวนเวียนอยู่ในอบายต้องสุขต้องทุกข์อยู่จนกระทั่งไม่มีละไม่สุขไม่ทุกข์ละดับเด็ดขาดไม่มีสุขไม่มีทุกข์หมดสุขหมดทุกข์โลกีนั้นเด็ดขาดคนคนนั้นก็จะไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ไปเสียเวลาไม่ไปเสียทุนร้อนนี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มหาศาลของมนุษย์คือเสียเวลาเสียแรงงานแรงงานทางกายแรงงานทางสมองต้องเอาไปวุ่นวายในเรื่องพวกนั้นไม่เสียทุนร้อนไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่ทรัพย์สินอะไรไม่เสียคุณไปหลงอบายมุขที่เป็นพวกเพชรนินจินดามันเป็นอบายมุขอย่างยิ่งไปหลงเพชรนินจินดาเพราะผู้ใดที่เข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ติดใจอะไรมากมายไม่ไปล่าแล้วแม้จะต้องเด็ดเพชรเนี่ยโอ้โหยอดเพชรหายากมีชิ้นเดียวในโลกอะไรเนี่ยยั่วยุกันไปถ้าคุณไม่มีเพชรเนี่ยคุณจะเป็นคนดีได้ไหมคุณจะเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ในโลกได้ไหมได้ไม่ต้องมีเลยตลอดตายเกิดอีกร้อยชาติไม่ต้องมีเพชรเอติบอยมันประเสริฐสุดยอดในเลยได้เป็นคนดีที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ต้องมีเพชรเลยตัดขาดเด้นขาดได้ตลอดกาลนาน ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณก็จะไม่หลงไหลได้ปลื้มหลงมันจริงๆนะคนที่หลงจิตหลงอยู่เนี่ยโอ้โหมันมีค่ามีคุณเหลือเกินนะข้าวถังหนึ่งกับเพชรเม็ดนะเม็ดหนึ่งเอาละเม็ดน้อยหนึ่งอะถ้าคุณเจอคุณจะเก็บเพชรก่อนหรือเก็บข้าวก่อนโก้จังเลยนะตอบเก็บข้าวนะ ตอบเก่งตอบเก่งนะ อาตมาเทียบบ่อยนะถ้าเทียบอย่างนี้นะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งเทียบข้าวกับเพชรนะเอาละคุณได้เพชรไปแล้วคุณก็ไปออกไปเดินทางไกลก็ไปกับเพชรเลยนะเราก็เดินทางไกลแต่เราไปกับข้าวใครจะไปได้ไปได้ไกลกว่ากันใครจะตายก่อนกันคือยกตัวอย่างง่ายๆพวกนี้จะเห็นความสำคัญเพราะพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ที่รู้สาระในสาระผู้นั้นคือผู้มีปัญญาผู้ที่รู้สาระผู้ที่รู้ไม่รู้สาระนะอะสาระเป็นลงอะสาระเป็นสาระผู้นั้นไม่มีปัญญาลึกซึ้งนะคนไม่เข้าใจอย่างที่อาตมายกตัวอย่างนี่นะง่ายๆเพชรกับข้าวเพชรกับเกลืออะไรก็เคยยกนะเพราะงั้นในธรรมะของพุทธเจ้านั้นก็อยากจะสรุปลงในเวลาสุดท้ายอีกประมาณ 5-6 นาทีนี้ก็คือเมื่อเราเนี่ยชาวอโศกโดยเฉพาะชาวอโศกเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็คิดว่าพวกเราก็คงจะได้รู้ตัวเองว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติได้แม้ยุคนี้กาละนี้ที่กิเลสมันหนาเหลือเกินโลกธรรมจัดจ้านเหลือเกินมันจะเป็นกาลียุคแล้วเราก็ยังสามารถเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาปฏิบัติตนให้หลุดพ้นมาเป็นระดับระดับโสดาบันหลุดมาในโลกอบายแล้วเราก็มามีชีวิตอยู่อย่างชาวโสนี่อาตมาภาคภูมิใจตามธรรมของพระพุทธเจ้าว่าในสังคมของพวกเราอยู่กันจนเป็นหมู่เป็นมวลที่พูดไปมันก็ขออภัยแต่มันพูดไปแล้วมันเหมือนอวดอ้างเหมือนยกตัวยกตนก็ขออภัยจริงเลยสำหรับผู้ที่เกิดความรู้สึกอย่างที่ว่านี้ถ้าผู้ใดไม่รู้สึกว่าอาตมายกอวดยกอ้างอะไรก็ดีแต่ถ้าใครรู้สึกก็ขออภัยจริงๆแล้วพวกเราปฏิบัติแล้วมันเห็นชัดอาตมาเห็นมวลหมู่ไม่มีอบายมุขทั้งหมู่บ้านอย่างบรรดาเราไม่มีอบายมุขนะไม่มีถึงชัดๆง่ายๆอบายมุขง่ายๆอบายมุขแม้แต่มีเพชรมีพลอยจะต้องเอามาอวดมาอ้างเอามาขายมาเล่นอะไรก็ไม่เรื่องเครื่องแต่งตัวเครื่องอันนั้นอันนี้ราคาแพงๆอย่างงั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นอบายมุขอาตมาพูดแล้วคนฟังไม่ออกนะพวกไฮโซหลงเสื้อผ้าหน้าแพ้เครื่องใช้กระเป๋าใบละแสนอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันอบายมุขแต่คนไม่เข้าใจแต่ในสังคมชาวโสมไม่มีแล้วหลงบ้าๆบอๆพวกนี้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทุนรอนไม่ต้องไปงมงายกับมันแล้วก็ไม่ได้สุขได้ทุกข์กับมันอ่านใจเราเองว่าสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเราเคยไม่รู้สึกว่ามันชื่นใจจริงๆสุขอยากได้เพราะได้มาแล้วจะมาคุณเอ้ยไม่ต้องถึงขนาดที่มันชั้นสูงเท่านั้นได้มาขนาดแค่ไม่ชั้นสูงในราคาแพงแบบสังคมเลิศเขานี่นะยังดีใจยังก็นั่นเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่อย่างโน้นเลยอย่างไรก็ไม่เอาละรู้แล้วว่ามันหนักมันหนามันสาหัสมันแพงมันเรื่องมันไม่ได้ดิบได้ดีไม่ได้เหาะได้ลอยอะไรได้เลยมันไม่ได้ประเสริฐอะไรจริงๆมันเข้าใจมีปัญญามีภูมิธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่เสียเวลาไม่เสียแรงงานไม่เสียทุนรอนอะไรที่ไปเสียสิ่งที่สูญเสียอย่างยิ่ง3ประการเนี่ยไม่ไปลงทุนกับมันอีกแล้วผู้กอบกู้เวลากอบกู้ทุนรอนกอบกู้แรงงานคืนมาไ แล้วเอามาทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นอนวัชชะเป็นงานที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เอาเวลาเอาแรงงานเอาทุนร้อนมาลงทุนกับอนวัชชะมาลงทุนกับงานที่ดีที่ไม่ที่มีคุณค่าการงานที่ผู้รู้ไม่ตำหนิปราดไม่ตำหนิการงานที่สัตบุรุษยกย่องการงานที่ดีแม้แต่งานทำขยะผู้รู้จะยกย่องแต่ผู้ไม่รู้ไม่ยกย่องไปเต้นแรงเต้นการการงานได้เงินดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นในชาวโศกเนี่ยอาตมาว่าถ้ามีงานสองงานงานขยะกับงานจะเป็นดาราใครจะเรื่องงานดารายกมือขึ้นไม่กล้ายกรู้ใจบางทีมันอยากไปเหมือนกันนะใครจะเลือกงานขยะยกมือขึ้นก็แสดงว่าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจเพราะงั้นการงานดารากับการงานขยะที่อาตมาหยิบมาเปรียบเทียบให้คุณเลือกให้คุณตัดสินนี่เพื่อเช็คภูมิเพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีปัญญารู้จักอนวัชชารู้จักการงานที่ปราดยกย่องมันคืองานอะไรปราดตำหนิอนวัชชาแปลว่าไม่มีคำตำหนิของปราดคืองานอย่างใดมันจะรู้มันจะมีปัญญารู้เพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่กับพวกเราก็ไม่เกี่ยงงานพาล้างส้วมก็ล้างพาเก็บขยะก็เก็บได้ตั้งแต่มันก็มีกิเลสมีอุปทานรังเกียจอะไรบ้างก็พยายามทำจนกระทั่งเราปล่อยวางได้ว่าไม่ติดไม่ยึดทำได้ก็ไม่ทุกข์อะไรหายทุกข์อะไรนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสมบูรณ์นะเพราะงั้นเราก็จะพยายามพากันไปสู่ที่สูงที่สุดตามธรรมของพุทธเจ้าที่เราได้เริ่มต้นมามีเบื้องต้นมีธรรมกลางก็มีบรรปลายอาตมาก็ยังหวังอยู่ว่าจะมีอรหันต์ในพวกหมู่เราในอนาคตนี่ไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดแม้เพ้อเจ้อพูดอย่างมีความหวังจริงๆนะเพราะงั้นก็ขอให้พวกเราได้พยายามภาคเพียรกันนะพยายามเอาใจใส่ภาคเพียรนี่คือจะต้องสังวรให้มีธรรมะอยู่กับตัวระลึกสังวรระลึกเสมอมีสติสัพพัญญะปัญญาผู้ที่เข้ากระแสผู้ที่มีอะไรมันเหมือนกันเข้าใครเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราระลึกถึงธรรมทำอะไรก็จะคิดจะพูดจะทำการงานอะไรมันจะระลึกถึงอันนี้มันดีนะมันมีสำนึกมันมีความสำนึกระวังอันนี้ผิดอันนี้ไม่ดีอย่าทำเราตอนนี้เราเร่งรัดพัฒนาสำนึกสาธารณะกันก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มีสำนึกถึงส่วนรวมถึงส่วนหมู่กลุ่มเพราะตอนนี้เราต้องการที่จะให้หมู่กลุ่มเนี่ยแข็งแรงหมู่กลุ่มเจริญถ้าหมู่กลุ่มแข็งแรงหมู่กลุ่มเจริญด้วยคนที่เป็นพลังรวมมันจะเกิดการพัฒนาพัฒนาทั้งธรรมะพัฒนาทั้งสังคมและพัฒนาหมู่เรากันเองยิ่งมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจะเป็นสนามแม่เหล็กพยายามที่จะมีพลังเหนี่ยวนำเหมือนคุณมางานนี่แหละสู้ปฏิบัติได้ดีกลับไปบ้านไปอยู่กับหมู่กลุ่มข้างนอกมันดูดไปหมดทั้งนั้นออนแอร์นี่ก็รู้กันอยู่แต่ถ้ามาอยู่อย่างนี้มาอยู่กับหมู่กลุ่มอย่างนี้มันไปได้และมันก็จะได้แนะนำกันมันได้มากนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ามุกมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาไม่ใช่ครึ่งเดียวตามที่พระอานนท์ท่านบอกว่าแม้เป็นครึ่งเดียวนะพยาค่ะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อานนท์ไม่ใช่ครึ่งเดียวมันทั้งหมดมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเอาละเวลาหมดแล้วอาตมาก็คิดว่าบรรราชนี่จะเป็นสถานที่จะสร้างหมู่กลุ่มที่จะเจริญจะมีผู้ใดที่คิดว่าควรจะต้องละลดปลดปล่อยพัฒนาตนเองเข้ามาสู่หมู่สู่กลุ่ม อาตมาก็พูดมานานแล้วว่าเราจะได้มวลสมาชิกประชากรบ้านราษฎร์นี่ให้ได้มากๆนะเป็นหลักพันขึ้นไปแล้วก็จะเห็นรูปร่างจะเห็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเลยนะผู้ใดมีศีลแล้วก็จงมาผู้ใดที่ยังไม่มีศีลก็อย่าเพิ่งมานะพระมาที่นี่ต้องมามีศีลหมู่บ้านเรามีศีลผู้ใดไม่มีศีลก็อยู่ข้างนอกก่อนแต่ผู้ใดมีศีลเอามาจริงๆภาคเปลี่ยนไปก็ศีล5เป็นระดับแม้ศีลนั้นจะยังไม่ถึงขั้นศีลบรรลุเป็นศีลที่เป็นอริยกันตศีลหรือเป็นศีลที่สำคัญแต่ศีลนั้นก็พยายามปฏิบัติอยู่พยายามภาคเปลี่ยนไปก็ได้นะภาคเปลี่ยนตั้งใจจริงๆมันอยู่ไม่ได้ศีลเราไม่ดีคุณก็ต้องออกเองอยู่ดีไม่ต้องห่วงหรอกก็มาลองดูมาต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงเราจะเจริญไปด้วยธรรมะการศึกษาของพระพุทธเจ้าไตรสิกขาของพระพุทธเจ้านี่แหละสำหรับวันมาฆบูชาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาได้เทศนามาครบเวลาแล้ว2ทุ่มเลยไปแล้ว4นาทีด้วยก็ที่จริงเราก็สวดมนต์20กว่านาทีเกือบ30นาทีก็ได้ธรรมะชั่วโมงกว่าก็คิดว่าคงจะได้สาระสำหรับวันมาฆบูชาวันนี้อย่าผัดเพี้ยนอย่าผัดผ่อนนะเราจะตายวันตายพรุ่งเราไม่รู้นะทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นวันเวลานั้นเราควรจะต้องตัดสินพิจารณาวินิจฉัยตนเองและพัฒนาขึ้นไปก็ขอให้ทุกคนได้รับอานิสงส์ในการฟังธรรมและเอาไปปฏิบัติให้เจริญด้วยธรรมกันสมควรแก่ธรรมของทุกคนทุกคนเถิด